24. 24.
To už je 48.
Takže Bože, děkujeme ti za život téhle ženy a děkujeme ti, že máme tohle privilegium tady s ní být a jaký je to úžasný den, když pastor Šibeli odjíždí do Etiopie se svojí vzácnou ženou a pane, jak Lin odjíždí na 2 měsíce. A my jsme tak nadšení, a jak ty posíláš lidi na různá místa, protože tohle je, o čem náš život je. A jak přinášíme tyhle věci k tobě, pane, tak se modlíme, že ty nás povedeš v téhle konkrétní hodině. Protože jak my reagujeme na tebe v téhle hodině, tak to činí rozdíl, jak budeme žít zbytek tohohle dne. Prosíme tě, aby si přidal řádek na řádek a tady trošku, tady dál, ať naše duše jsou vybudované ve slovech pravdy a ať je vybudovaná doktrína správně. Otče, pokud je tady někdo, kdo ví, jak se vypořádat s krizí, tak jak se s ním vypořádat, tak pane, tak si to ty. A proto, Bože, na tebe dneska voláme. Jak ty naplníš tuhle místnost svojí přítomností, aby si nás vedl skrze tohle téma, aby si požehnal dneska každému, kdo slyší a tomuhle instruktorovi také. Ve vzácné jménu Ježíše. Amen. Takže já s vámi opakuju z minulé hodiny, kterou jsme měli společně, na nejistotu versus zlomení bariéry nedospělosti. Řekli jsme pár výroků o nejistotě. Takže co se týče opakování na nejistotu. Nejistý člověk začne být kritický vůči ostatním. Nejistý člověk začne být kritický na ostatní. Nejistota způsobuje, že se bojíme toho, co si jiní o nás myslí. Nejistota způsobuje, že my se bojíme toho, co si jiní o nás myslí. Nejistota způsobuje, že se člověk chlubí sám sebou. Není to v Pánu, ale je to chlubení se sám sebou. A potom nejistota způsobuje ztrátu důvěry. Nejistota způsobuje ztrátu důvěry. Pamatujete si ty konkrétní kapitoly v Božím slově, které ukazují přímý důkaz o jistoty. Dala jsem jednu kapitolu a řekla jsem, že tato kapitola mluví o dospělosti. Je to 1. Korinským 13. Ukazuje úplně jasný důkaz dospělosti. A jaký je viditelný důkaz dospělosti? Je to boží láska nebo božská láska. Božská láska je viditelný důkaz dospělosti. Tady je další důležitý bod. Dospělost nedovolí reakci, negativní reakci, kterou člověk má. Tak, dospělost nedovolí této negativní reakci, aby udělala rozdíl ve kvalitě lásky, kterou máme vůči tomu člověku. Doufám, že to chápete. Přečtu vám tu znova. Dospělost nedovolí negativní reakci, kterou člověk má, aby udělala rozdíl v kvalitě lásky, kterou máme k dalšímu člověku. Samozřejmě, že tenhle výrok je pravdivý, protože základem je bezpodmínečná láska. Že já můžu pozitivně reagovat namísto toho, abych negativně reagoval na reakci nějakého člověka. Takže odkazy. A nezapomínejte na odkazy z písma, ano? Hezky si mějte, pěkně znejte. Filipským 2, 7 až 12. Nemusíte si to pamatovat, nemusíte to citovat, ale musíte vědět obsah, o čem to je. A poslední věc, dospělost bude chtít překročit tu hranici nejistoty. Dospělost bude chtít, není to jenom jako, že to udělám, ne, dospělost bude chtít překročit hranice nejistoty. Takže prosím, pamatujte si tyto věci. Co se týče nejistoty versus zlomení té hranice v dospělost. A dneska na pár dalších okamžiků se s vámi chci sdílet s 2. Korinským 4, verše 15-16. Dneska budeme mluvit o lidském chování a o hodnotě krize. Lidské chování a hodnota krize. 2. Korinským 4, verše 15-16. A jak učíme dneska na tohle téma, tak já si nemyslím, že jak učíme na tohle téma, že můžeme záviset na tom, jak se budeme chovat v době krize. A myslím si, že je dokázané, že jak se nám stane ta krize, tak i když teď bychom chtěli říct, no kdyby se mi tohle stalo, tak já bych se zachoval takhle. Ale já opravdu nevím, jak tohle můžeme říct. Protože my se učíme a Bůh nás upevňuje v pravdě. My se učíme, jak přemýšlet s Bohem, ale minulý víkend jsme se s určitými dámami dívali na video. Dívali jsme se na život jedné misionářky, jmenuje se to Místo ukrytu. A tahle dáma byla velice důležitá Holanďanka a její rodina byla ve vězení. Žili v Holandsku a její otec vyráběl hodinky a oni schovali židy v době války. A oni potom byli umístěni, celá ta rodina, do koncentračních táborů. A tahle ta žena, Kory se jmenovala, tak tam byla 2 roky. A Bůh ji vysvobodil z neuvěřitelné nenávisti, kterou ona měla vůči těm lidem, kteří ji tak tvrdě zneužívali. A potom její sestra Betsy s ní byla a Betsy zemřela v tom koncentračním táboře. Takže Kory nakonec to přežila a ona tohle poselství s tím jezdila až do 60 zemí. A ona řekla, že žádná jáma není dostatečně hluboká, ale Bůh je mnohem hlubší. A to byla tak neuvěřitelné poselství. A tady je žena, která je 80 a ona pořád cestuje, aby předala tohleto poselství. A Betsy řekla, že když Bůh nás osvobozuje z tohle místa, my musíme jít a musíme jim říct, protože oni nám uvěří kvůli tomu, čím jsme prošli. A lidi jí uvěřili a spousta lidí bylo spasených. A je neuvěřitelná věc. Já si myslím, že dokud bychom nebyli ve vězení, my věříme, že kdyby se to stalo tak, že by to bylo od Boha, věříme mu 100%, ale důkaz, když se to stane, tak potom vy začnete zakoušet nějaké věci. A jak učím na tohle téma, tak já neučím kvůli tomu, že já bych to zvládla. Ne, já to učím Protože já věřím, že jsou principy a pravdy v Božím slově, které můžou být upevněny v naší duši. Pokud jsme měkký a pokorní před Bohem a před lidmi, myslím, že je hodně, co se můžeme naučit. A čím více věříte a důvěřujete Bohu, tím větší příležitost máte, abyste mohli jednat v těchto věcech. Protože když vy s vaší svobodnou volbou se stanete jedním z pravdou z Božího slova, tak potom je tady určité jednání, které může být a které závisí na pravdě. V 2. Korinským, kapitola 4, verše 15-16, já chci tohle přečíst v Amplified. Takže všechny tyto věci se dějí kvůli vašemu dobru, aby více milosti a duchovního požehnání se rozšířilo na více a více lidí a aby se znásobilo skrze mnohé. Více a díkovzdání by vzniklo a bylo dáno vůči Boží slávě. Verš 16. A proto my nejsme zastrašeni, nejsme úplně bez ducha, nejsme vyčerpaní a nejsme unavení skrze strach. Nejsme unavení skrze strach, ačkoliv náš vnější člověk neustále umírá, tak naše vnitřní já je progresivně obnovováno každý den. Krize je velice nepříjemný čas. Když já přemýšlím o krizi, tak vím, že můžeme zakusit krizi. Například je něco, co nás rozrušuje, je tady okamžik rozrušení. Bo krize pro někoho může být to, že nemůžou v noci spát, nejsou schopní spát celou noc. A pro ně to může být krize, žádný spánek. Pro někoho krize může být období velice hlubokého hledání. A protože je tady to hluboké hledání v jejich srdcích a v jejich životě, tak pro ně to představuje krizi, protože oni nevědí, jak se s tím vypořádat, jak vypořádat se s tím hledáním. Krize může být, že já mám tenhle pocit, prostě, že takový ten pocit u žaludku, staženého žaludku, já prostě nevím, jak se vypořádat s věcmi, které pro mě představují krizi. Pro někoho to může být období paniky. Oni panikaří ohledně určité situace. A když začnou panikaři, tak pro ně to představuje obrovskou krizi. A my nevíme, co to může znamenat v našem životě čas od času. Ale můžete jít dlouhou dobu dobře a celé hodiny vašeho dne, všechno je v pořádku a najednou dostanete telefonní hovor. A tenhle ten telefonát naprosto změní běh vašich myšlenek, protože ten telefonní rozhovor pro vás představoval krizi. Možná ta krize se nevztahuje přímo na vás, možná se to týká vašeho nejlepšího přítele, nebo vašeho druha, vaší manželky, nebo vašeho manžela. Ale protože to je někdo, koho milujete, tak to způsobí krizi ve vás. Takže spoustu věcí, a možná stovky lidí dneska půjdou k lékaři a dostanou tuhle zprávu, která pro ně představuje krizi, že mají nějakou nevylečitelnou nemoc, že mají rakovinu, nebo že mají nádor, který se rozrůstá a musíme okamžitě operovat, nebo máte 2 měsíce, abyste ze života. A je tolik věcí. A pro ty lidi to začalo dneska dobře, ale najednou dostali tuhletu zprávu, že jim zemřel někdo vzácný a pro ně to představuje neuvěřitelnou krizi. A nebo rodič, který rodiče, kteří si najednou uvědomí, že jejich dítě bere drogy. Představuje to spoustu věcí. Pro někoho krize je, když najednou skončí jejich práce a musí začít novou a jenom jít do té nové práce. Možná pro člověka není ani tak těžké najít si novou práci, ale krize je jít ten první den do nové práce. Já si pamatuju v mém životě to drama mého života před mnoha lety, kdy jsem musela se stěhovat. Já bych nespala jsem 2 dny. Já nevím, co to bylo. Já jsem nemohla odpočívat. Já jsem nenáviděla, že se budu stěhovat, protože jsem se tak bála. Měla jsem takový strach ze stěhování. A víte, jak to funguje? Bůh je tak milosrdný a tak dobrý, tak mě poslal do Finska. A ve Finsku, tam jsem se stěhovala víckrát za 6 měsíců, než kolik byste mohli spočítat na vašich prstech, na rukou i na nohou. Já jsem se stěhovala tak často, že už mi to bylo úplně jedno. Já jsem se stěhovala tak často, že ten strach šel pryč. Prostě Bůh jednal, Bůh mě stěhoval fyzicky i duchovně. A jak mě Bůh přestěhoval fyzicky, tak mě přestěhoval i duchovně. A já jsem se přestala bát stěhování. Já jsem pak byla tak šťastná, že si můžu lehnout a že mám polštář, na který můžu spát a že mám střechu. Prostě určité věci představují krize. Možná je tady jenom strach, který máme v našem životě. A pokaždé, když o tom přemýšlíme, pokaždé, když přemýšlíme o tom strachu, tak pro nás je to krize. Já mám pár věcí, které chci se s vámi sdílet. Takže dáme to do definice. Krize je takový špatný, těžké období. Je to období těžkostí nebo nebezpečí, které se nakumulovaly. O čem dneska mluvíme, je to, že každý tomu čelí, buď už tomu čelil, anebo jednou tomu čelit bude. Pokud jste nikdy neměli krizi, Bůh vám moc žehnej. Ale jednoho dne bude něco, co pro vás bude znamenat krizi. Pro někoho, když si uvědomí Boží povolání a oni spoléhají na to povolání a najednou si uvědomí, tohle je Bůh, který ke mně mluví a pro ně to představuje krizi, protože okamžitě pro ně v přirozené mysli, pokud oni na to začnou reagovat, tak přemýšlí o 1000 detailů a pro ně Boží povolání je krize. A krize přichází jako suma událostí, které vybouří duchovní a emocionální vibraci. Je to suma událostí, která rozbouří duchovní a emocionální. A já nevím co.
Vibraci.
I když přemýšlíme o tom, nebo když víme, že přijde nějaká krizová událost, tak my už máme tu krizi, i když ta krize samotná ještě nepřišla. To, co vám říkám, je to, že vy můžete přemýšlet, co když se tohle stane, co když půjdu k lékaři a on mi řekne tohle a tamhle to. A můžete přemýšlet příliš, a i když se to stane nebo ne, i když se to nikdy nestane, tak vy budete mít krizi, protože vy sami jste si vytvořili krizi ve svém životě. A najednou vy čelíte tomuhle těžkému období, které je takové není jasné a vy si najednou uvědomíte to nebezpečí, protože vaše myšlenky jsou nejisté. A tady jsou změny, které se dějí v našem světě. A myslím v našem okolí, v tom, co se k nám stahuje, které způsobují emocionální přizpůsobení na naší straně. Když přijde krize, tak musí být nějaké emocionální přizpůsobení se. Doktor Wright napsal jednu knihu o poradenství v krizi. A doktor Wright mluví o určitých osobnostních charakteristikách, které hrají roli v tom, jak lidi čelí krizím. Jinými slovy, pokud člověk si se správně emocionálně nevyvinul, pokud není emocionálně dospělý, pokud jeho emoce nebyly vyvinuty, proto Bůh zkoumá a testuje emoce a chce, abychom žili v doktrínách, aby k doktríně měli přístup do našich emocí, protože my nevíme, jak jednat, jak se vypořádat s krizí, jenom Bůh to ví. Takže pokud je tady emocionální dospělost a emocionální stabilita, potom osobnost začne hrát svoji roli v určité krizi. Proto můžeme říct, pokud člověk je emocionálně slabý, budou mít velice těžký čas, když budou čelit té krizi. Pokud ten člověk je fyzicky je velice slabý, a pamatujete si, jak jsme mluvili, jak naše problémy jsou navzájem propojené, pokud fyzický stav je velice špatný, tak to může ovlivnit ducha a může to ovlivnit tělo. Tělo, duch a duše. Je to tak navzájem propojené. Takže pokud člověk je fyzicky slabý, tak budou mít špatné cítění, špatné vnímání té krize. Pokud jednotlivec popírá skutečnost, pokud oni popírají realitu, tak budou mít špatné, jako falešné vnímání té krize. A tolik křesťanů prochází úplně zbytečně extra emocionálními problémy, protože špatně nebo falešně vnímají krizi ve svém životě. A potom je tady člověk, který si sebou nosí tu falešnou vinu. Bůh mu odpustil. Bůh se o to postaral. Ale oni sami sobě neodpustí. A oni žijí ve své osobnosti. A když přijde krize a oni si táhnou tuto zbytečnou vinu, tak samozřejmě, že budou mít falešné vnímání téhle krize. Takže pokud je tady tendence obvinovat ostatní lidi, já nikdy nemůžu nic obvinovat, abych sama sebe omluvila. Ne, to nedělám. Protože to je způsob přirozeného člověka, jak se s tím vypořádat. A může to přinést určitou míru uvolnění pro emoce, ale není to ta odpověď. Je to dočasné uvolnění, ale není to odpověď. Pomůže vám to na hodinu, možná na den, možná na týden, ale není to odpověď. Takže my neobvinujeme ostatní za to, když se děje něco špatně. A protože nám to potom dává falešné vnímání té krize. A další věc je být výlučně závislý anebo výlučně nezávislý. Tak potom tady zase může být špatné vnímání té krize. Když jsem tohle všechno řekla, tak teď je férové, abych k vám mluvila o specifickém vnímání krize, které je důležité. Jinými slovy, nejde o tu událost, která ta událost sama nespůsobí ty pocity v krizi. Události nespůsobují pocity. Jinými slovy, a lidské pocity nepřichází kvůli událostem, které se dějí. Ale víte co? Víte, co způsobuje ty pocity? To je, co já sám sobě říkám o té události. Co já říkám sobě o té události. Tak to způsobí, jaké emoce já budu mít, které potom budou hrát roli. Jak si to vykládám? Má co dočinění s mírou stresu, kterou to přináší. A proto určitým lidem se dějí nějaké věci, například jedou po dálnici Vy jedete... jedete z církve a jedete po silnici rovně a chcete zahnout doleva. A máte červené světlo, ale ještě tam probleskuje zelená doleva, tak si myslíte, že to stihnete. Ale najednou nějaká osoba se rozhodne, že to tam, že se tam prosvítí. A vy jste si mysleli, že jste měli dost času, ale neměli jste. A tenhle ten člověk prostě vás trošku odřel. A pro vás je to krize. Ano? Speciálně, když jste si zrovna koupili nové auto. A pokud je to ročník 96 nebo 97. A tohle je krize, je to nenadálá událost. Ale to, co vy říkáte sám sobě o té situaci, tak to způsobí, jaké emoce vy budete zakoušet. Některé lidi mají velké krize ve svém životě, protože oni chtějí potěšit ostatní lidi tak moc a proto oni něco předstírají a předstírají. A pokud to, jak něco hrají, pro ně nepřináší nic pozitivního, tak oni budou mít krizi uprostřed tohohle představení, protože to prostě nefungovalo. Oni sami sobě začnou říkat o celé té věci, že to způsobilo ten vysoký stres v jejich emocích. A tohle je úžasná věc, protože Bůh říká skrze své slovo, a my jsme to tady četli, že my, proto my se nestáváme zastrašení, a proto nejsme unavení ani vyčerpaní kvůli strachu, ačkoliv náš vnitřní člověk, náš vnější člověk neustále hyne, tak náš vnitřní člověk je progresivně obnovován den za dnem. Potom ve verši 15 říká, všechny tyhle věci se dějí. Proč? Pro vaše dobro. Takže Bůh ve svém srdci, na Božím srdci, tohle je kvůli Božímu srdci, uprostřed všech těch situací. A proto člověk, který má Boží slovo, nejenom jako znalost, která prochází jejich mozky, ale mají Boží slovo jako aplikaci. A víte, jak vy jste tady učení, jak chodíte na hodiny a chodíte na bohoslužby, tak potom zakoušíte detaily života, tak víte, že pokaždé, když aplikujete Boží slovo, tak vy ochraňujete svoje emoce, ochraňujete hranici stresu, ochraňujete tak moc, co se týká vašeho centrálního nervového systému. Možná si říkáme, no teď jsem aplikoval doktrínu, ale to fungovalo. Ale vůbec si neuvědomujeme, jak moc to ochraňuje náš nervový systém. A je tak úžasné, když vy získáte to správné vnímání, správné vidění. Ale víte co, to je tak neuvěřitelné, pokud člověk funguje, pokud špatně vnímá tu situaci, když se to stane. A já si pamatuju, když jsem cestovala v Itálii a jela jsem tam autem. A v Itálii prostě neprojedete, aniž byste měli nehodu. Pokud projedete, tak s vámi je něco v nepořádku. Prostě každý má odřízkaná auta v Itálii. My jsme jeli v autě a měli jsme tam kávu a někdo nás prásknul, tak nás to polilo a ta káva nás polila. A já to tady říkám, proč máme rádi kávu. A jela tam s náma kamarádka Judy, já jsem jí říkala, hele, podívej, už je to tady, jo. A samozřejmě byla to řetězová reakce, jo, to bang, 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 bang. A my jsme to samozřejmě taky dostali. A my jsme potom nemohli otevřít kufr a vyndat naše kufry. Prostě museli jsme celou dobu potom sundávat zadní sedadla, aby se mohli vyndat své zavazadla. A to byla krize. A v tom okamžiku to bylo, jak my si to vyložíme. A víte, jak se přirozenost Itala vypořádá s touhle situací? Já chápu, že určitě víte. A víte, co bylo tak zajímavé? Že potom, co prostě oni explodovali, co oni na sebe žvou, tak potom všichni naskáčou do aut a odjedou a prostě nic se neděje, všechno v pořádku. A ta okamžitá reakce, prostě to je stejné, já jsem byla jednou v Řecku A nebyla jsem přímo zapojená v té nehodě, ale koukala jsem, jako viděla jsem to. A prostě dvě auta se srazily, oni jsme strašně zažvali, pak naskákali do auta, odjeli, konec. A víte co, v těchto těch zemích si nikdy nesmíte koupit nové auto. Vždycky řiďte staré auto, protože potom vůbec nezáleží, jestli do vás někdo ještě ťukne. Ale to specifické vnímání. My si myslíme, že Bohu na tom nezáleží, ale Bohu na tom záleží. A krize, ta krizová událost, to jde takhle. Máte tu událost? Takže máte událost, která se stane jako první. A potom, cokoliv já říkám, nebo co sám sobě říkám o té situaci, to vyprodukuje pocity. Takže událost se stane, ale já mám něco, co o tom, k tomu říkám a vždycky to říkám sám sobě jako první. A potom se to verbalizuje a jde to z mých úst. A potom mám emoce a pocity jako důsledek. A když víme, jak to funguje, tak to dělá veškerý rozdíl. Protože my tak jednoduše si vezmeme tu situaci a vyvýšíme tu situaci. A říkáme si, jak já vidím tu událost, tak tím se to prostě uklidní. Ne, ale ten zdroj je to, jak já to vidím a co já si z toho, co z toho vyplývá. To je důležité. Tady je příklad. Apoštol Pavel sedí o půlnoci ve vězení. A pokud tohle není stres, tak já nevím, co jiného by to bylo. Protože to nebyly věznice jako věznice dneska. To nebyly vězení jako dneska. Já nevím, jestli jste někdy byli v Římě a viděli jste ta místa, kde oni byli. Já jsem tam byla a viděla jsem to. A viděla jsem místo, kde oni říkali, že Pavel byl. A mě to dalo docela obrázek o tom, jak to vypadalo. Bylo to hluboké, vlhké, tmavé. Prostě ta vlhkost kapala úplně ze stěn. Byla tam taková malinká díra, kudy přicházelo světlo, nebylo tam nic, akorát malinká svíčka. A jako nemůžeme se divit, že Pavel měl problémy s očima. On tam sedí o půlnoci. A to je úplně na vrcholu toho stresového měřítka. To je prostě maximum stresu. A on tam sedí a zpívá si písničky. Tohle bylo, jak on to vnímal. A jak viděl to uprostřed, čeho je. On nezapíral tu situaci. On tam byl, on to nemohl popřít. Ale jeho vnímání učinilo veškerý rozdíl. A je tolik věcí, kterým se nemůžeme vyhnout. Nemůžeme se vyhnout určitým situacím, které pro nás představují krizi. Ty situace jsou nevyhnutelné, ty se stanou. A proto, pokud vaše vnímání je tohle je kvůli mně, k mému dobru. Tak mě nezajímá, jak je to malé nebo jak je to velké, ale je to pro moje dobro. Pokud já to vnímám takhle a obrátím se k tomu správnému zdroji, protože chápu, že můj vnitřní člověk bude každým dnem obnoven. A Pavel byl úplně nacpaný tou krizí. Pavel měl pořád krize. Než byl spasený, tak se účastnil toho, že kamenoval Štěpána. A nemyslíme si, že potom, když byl Pavel spasený a už mu neříkali Šaul, ale říkali mu Pavel, víte, jak on musel mít to správné vnímání téhle situace. Jinak by se zbláznil kvůli své minulosti. A to je úžasné, protože nejenom tohle, ale tenhle člověk ztroskotal, myslím, že třikrát. Ten člověk byl zbyt, oni ho zbyli znovu a znovu, ho bičovali a vyhazovali ho z města. Ale každá jednotlivá situace, on v každé tak rostl, duchovně. A o to jde. A vy tady můžete sedět a já tady můžu stát a učit. A můžu si říct, že kdyby se mi stalo, že bych se dneska dozvěděla, že někdo z mé rodiny zemřel, že je Bůh vzal domů, tak já důvěřuji Bohu, že bych reagovala na to správně, ale musím říct, že jedině až když se ta situace stane, tak co já sám sobě řeknu, jak přijde Duch Svatý, aby mě utěšil, co já řeknu sama sobě ohledně té situace, je to, že jak já se přizpůsobím Boží milosti, tak teprve potom mám správné vnímání. Je to neuvěřitelné. A já jsem si jistá, že vnímání těchto událostí v životě pastora Palmera, tak to, jak on to vnímal, to udělalo rozdíl pro jeho emoce. A já jsem si jistá, že povolání do Etiopie pro pastora Šibeliho, protože ani neví, kam jde, aspoň teda zná tu zemi, ale on ví, že jedině Bůh ví, co bude následovat, tak pro něj to nepřináší krizi, protože on ví, on má správné vnímání, on ví, jak o tom mluvit, jak mluvit sám sobě a ví, jak ohledně té situace mluvit s Bohem. A tohle jsou věci, ve kterých my duchovně můžeme vyrůst v duchovní dospělost. A chtěla bych říct na závěr toto, že krize potřebuje být vnímána pod nadvládou Boha. Tohle je první věc. Pokud nepochopíte nic jiného, tak doufám, že pochopíte tenhle ten výrok, že krize potřebuje být vnímána jako něco, co má Bůh pod kontrolou, čemu dominuje Bůh. A proto někdy jsou takové pohotovosti, takové věci, které jsou urgentní a v našem životě, a tak nám to diktuje, co musíme dělat, ale to není správné, protože tato naléhavost mi nemá diktovat to, co já budu dělat. Krize mi nebude diktovat, co mám dělat, protože pokud to vidím, že Bůh to má pod kontrolou, Bůh je větší než ta krize, Bůh je větší než ta událost. A pokud já mu nedovolím, aby tím byl, tak já potom vlastně potlačuji Boha. Já ho potlačuji po důsledky té krize a potom já mám emocionální problémy a potom já mám problémy s mým vnímáním. A potom já jsem zmaten a já nevím, jak se s tím vypořádat. Takže krize potřebuje být vnímána, že Bůh ji má pod kontrolou. Jinými slovy, Bůh má specifický způsob, jak se s tím vypořádat. To neznamená, že Bůh nechce, nebo že Bůh to neudělá, takže my musíme rychle něco udělat. Ne, ale všechno, co říkám, že každá jednotlivá událost je pod Boží nadvládou. Takže Saul na cestě do Damašku, on to byl vzdělaný člověk, byl úžasný vůdce. On měl záměr ve svém životě, že se vypořádá, že se zbaví těch křesťanů. A najednou přichází tohle jasné světlo a praští ho, srazí ho. A on spadnul na zem. Bylo to prostě, jako kdyby někdo... Prostě bylo to těžké, ale najednou tam přišel ten hlas v té krizi. A z té krize přišel tenhle Boží hlas. Vidíte? V každé situaci, v každé události, pokud můžeme pochopit aspoň tuhle věc, tak je to, že ta krize nikdy, nikdy, nikdy není větší než Bůh, ale je pod Boží nadvládou. Když si tohle řekneme jako první, tak tím se ochráníme od hodin. A známe Boží slovo. Já vím, že ten vnitřní člověk se obnovuje každý den. Já vím, že všechno je pro mě. Ale potom přijde ta krize.
Tak to nám má zbyt.
Nebo mě tato událost může oddělit od této pravdy. A nebo mě tahle pravda pronese touhle událostí a já to potom vnímám správným způsobem. Tohle je tak důležité, ale tohle je konec dnešní hodiny. Takže Otče, my ti děkujeme za tyhle pravdy. Veď nás kupředu, ale nade všechno, Bože, nás uč Duchem Svatým. A my ti tak děkujeme ve jménu Ježíše. Amen.